Ακούτε Κόσμος 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
Ιουνίου, Ευρωπαϊκή ημέρα της μουσικής. Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, ανατρέξαμε στο δίκτυο της CBU και ανασύραμε από το αρχείο υλικό για να μιλήσουμε για μια σπουδαία φωνή. Τη φωνή που σήγησε πολύ πρόσφατα, αλλά άφησε ανεξίτηλο το σημάδι της στην παγκόσμια μουσική από το 1961, όταν έκανε τα πρώτα της βήματα. Ο λόγος για τη Françoise Hardy.
Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα για τη Françoise Hardy, που γεννήθηκε το 1944 στο ένατο διαμέρισμα στο Παρίσι. Αυτό το τραγούδι της χάρισε αμέσως την επιτυχία σε μια πολύ τρυφερή ηλικία, στα 18 της. Και έτσι τρυφερά, κάπως μελαγχολικά και συναισθηματικά ήταν τα τραγούδια της καριέρας της, οι μπαλάντες που ερμήνευσε, οι μπαλάντες που έγραψε. Μάλιστα, αυτό το τραγούδι θεωρήθηκε από τη δισκογραφική της πολύ μελαγχολικό για να κάνει επιτυχία στο νεανικό κοινό και έτσι υποβιβάστηκε σε B-side. Το ασπρόμαυρο βίντεο κλιπ που γυρίστηκε λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του δίσκου για το τραγούδι μεταδόθηκε στο διάλειμμα της εκπομπής των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος για τις προεδρικές εκλογές το βράδυ της 28ης Οκτωβρίου του 1962 και είναι τότε που η μεγάλη πλειοψηφία των Γάλλων γνωρίζει το μύθο Françoise Hardy. Και τώρα ας δούμε, εσείς Δεσποινή στο πίσω μέρος, δεν σας έχω ακούσει, πώς σας λένε? Λίγο πιο δυνατά, παρακαλώ.
Françoise Hardy.
Φρανσουάζ Αρντί και κάθεστε πάντα εκεί πίσω με την κιθαρίτσα σας, περιμένοντας υπομονετικά. Γιατί? Έχετε την εντύπωση ότι τα καταφέρνετε καλύτερα από εκεί? Ρωτάει η παρουσιάστρια. Όχι καθόλου, καθόλου. Δηλαδή από την άποψη της ερμηνείας αισθάνομαι ότι δεν έχω κάνει καμία πρόοδο. Στη σύνθεση νομίζω ότι έχω κάνει κάποια πρόοδο, λέει η Φρανσουάζ. Άρα έχετε την εντύπωση ότι τα καταφέρνετε καλύτερα στη μουσική? Ναι, αλλά όχι στην ερμηνεία. Όχι στην ερμηνεία. Δεν ξέρω να τραγουδώ, δεν έχω φωνή και δεν ξέρω πώς να συνοδεύσω τον εαυτό μου. Δεν τραγουδώ στο ρυθμό. Είναι απλώς απέσιο. Άρα τίποτα δεν πάει καλά. Τίποτα απολύτως. Δεν υπάρχει μάλλον κάτι μαγικό εδώ. Προσπάθησε. Δείξε μου τι δουλεύεις. Πόσο χρονών είσαι τώρα? 17,5. Σύντομα θα γίνω 18. Μάλιστα. Πώς λέγεται αυτό το τραγούδι? Ήταν μόλις 18, 4 Φεβρουαρίου του 1962, όταν βρέθηκε σε μία από τις πιο δημοφιλείς εκπομπές στην ιστορία της γαλλικής ραδιοτηλεόρασης, την εκπομπή «Petit Conservatoire de la Chanson». Είναι σε εκείνη την εκπομπή μάλιστα που θα ακουστεί το «γε-γε» που θα χρησιμοποιηθεί λίγο αργότερα για να περιγράψει την pop της εποχής. Η Αχντή εμφανίστηκε ντροπαλή, μετρημένη. Αλλά ήταν το κορίτσι που θα έμενε στην ιστορία όχι μόνο για τη μουσική του, αλλά και για τις εμφανίσεις στον κινηματογράφο και τη σχέση που ανέπτυξαν οι άνθρωποι της μόδας μαζί της. Μούσα του Yves Saint Laurent, του Paco Rabanne και του André Courrèges. Οι περίφημες λευκές μπότες που φορούσε στην ταινία του Jean-Luc Godard, Masculin Féminin, είχαν την υπογραφή του.
C'est encore possible aujourd'hui. Oui, 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 oui. Il a ses défauts et moi j'ai les miens. Mais on fait ce qu'il faut et on s'entend bien. Il est tout pour moi, loin l'un de l'autre, nous ne sommes rien. Les jours auront beau passer, notre amour est tellement fort qu'il ne pourra se briser. L'amour est tellement fort qu'il ne pourra se briser. Oui, il durera encore. Être dans ses bras le jour et la nuit, entendre sa voix, ne penser qu'à lui. Voilà mon bonheur, car il est la joie de mon cœur. Il a ses défauts et moi j'ai les miens, mais on fait ce qu'il faut et on s'entend bien. Il est tout pour moi, loin l'un de l'autre, nous ne sommes rien.
Το 2018 η Φρανσουάζ Αρντί θα βρεθεί στην εκπομπή «Cine qui chante» και θα περιγράψει με το δικό της ιδιαίτερο τρόπο τη σχέση της με τη μουσική. Έχετε δηλώσει κάποτε ότι ήσασταν το ίδιο αιμονικοί τόσο στον έρωτα όσο και στη μουσική. Δεν θέλω να μάθω για τον πρώτο, αλλά στη μουσική γιατί αιμονικοί? Επειδή όταν ακούω ένα τραγούδι που μου αρέσει πραγματικά, ακούω μόνο αυτό. Για παράδειγμα, αυτό συμβαίνει όταν πάρω ένα νέο άλμπουμ στα χέρια μου. Όταν ανακαλύπτω ένα νέο άλμπουμ, ψάχνω για ένα τραγούδι που θα με εντυπωσιάσει. Και αν βρω ένα, δεν ακούω το υπόλοιπο άλμπουμ. Μένω μόνο με αυτό το τραγούδι, το οποίο ακούω ξανά και ξανά για λίγο καιρό. Και μετά είναι αλήθεια, έρχεται η στιγμή που σκέφτομαι. Εντάξει, ίσως τώρα είναι η ώρα να ακούσω το υπόλοιπο άλμπουμ, ελπίζοντας να βρω ένα άλλο τραγούδι στο οποίο θα εθιστώ. Αλλά είναι αρκετά σπάνιο να βρεις έναν καλλιτέχνη που να κάνει ένα άλμπουμ όπου όλα τα τραγούδια να είναι εξαιρετικά. Για μένα, ανάμεσα σε πρόσφατα άλμπουμ που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, θα ανέφερα από Γάλλους τραγουδιστές την Ζουλιέτ Αγμανέ και την Κλάρα Λουτσιάνη και διεθνώς τον Όρεν Λαβί. Αυτά είναι πρόσφατα άλμπουμ που πραγματικά με ενθουσίασαν, όπου σχεδόν όλα τα τραγούδια είναι απλώς υπέροχα.
Des albums récents qui m'ont vraiment, mais alors absolument enchantée.
Παράλληλα με την αρχή της μουσικής της πορείας, η Αχντή θα παίξει στις ταινίες «Château en Suède», «In Baloquer», ελληνογαλλική παραγωγή με μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, και «Grand Prix», μια αμερικάνικη ταινία. Το 2010, στη βιβλιοθήκη της, γίνεται αυτός ο διάλογος που δείχνει ότι παρά τους πολλούς ρόλους και τις ακόμα πιο πολλές προτάσεις που είχε στα χρόνια που ακολούθησαν, η ίδια έμεινε πιστή στην αγάπη της για τη μουσική και τελικά το σινεμά δεν κατάφερε να της κλέψει την καρδιά. Έχετε εργαστεί ως ηθοποιός? Όχι, όχι, δεν έχει νόημα να μιλάμε γι' αυτό. Αλήθεια, δεν σας κέρδισε ποτέ? Όχι, αυτό που με ενδιαφέρε πολύ, όχι, ποτέ μου δεν μου άρεσε αυτή η ιδέα. Μισώ το να επιδεικνύομαι, και όταν είσαι ηθοποιός πρέπει να σου αρέσει να είσαι στο επίκεντρο της προσοχής τελικά. Και δεν μου αρέσει να παίζω έναν ρόλο. Όταν είσαι ηθοποιός έχεις έναν ρόλο να παίξεις. Με αυτή την έννοια το τραγούδι είναι επίσης λίγο σαν να παίζεις έναν ρόλο. Όχι, καθόλου. Όταν τραγουδώ, τραγουδώ μόνο ό,τι με επηρεάζει. Η Ζουλιέτ Γκρέκο το λέει αυτό. Φυσικά, γιατί δεν είναι αυτή που γράφει τα κείμενά της. Παίζει τα κείμενά που έχουν γράψει άλλοι για εκείνη. Αλλά εγώ γράφω τα δικά μου κείμενα και στίχους. Και αν πω ένα τραγούδι που δεν το έχω γράψει εγώ, επιλέγω μόνο στίχους που μου μιλούν. Για μένα ένα τραγούδι είναι κάτι που βγαίνει από τα συναισθήματα. Τα συναισθήματά σου, και θέλω να με συγκινεί. Προφανώς, αν τραγουδώ τα δικά μου τραγούδια, ο μόνος στόχος μου είναι να συγκινήσω τους ακροατές μου. Και ο μόνος τρόπος να το κάνω αυτό είναι να είμαι εντελώς μέσα σε αυτό που τραγουδώ. Τουλάχιστον έτσι πιστεύω. Ναι, προσομοίωση. Ακριβώς. Τώρα εδώ έχεις όλα τα βιβλία του Πατρίκ Μοντιάνο, τα οποία ξαναδιάβασα πρόσφατα. Είναι όλα εδώ. Τα αγαπημένα μου, τα Accident Nocturne και Dans le Café de la Jeunesse Perdue. Τέτοια πράγματα. Το μελαγχολικό του γράψιμο σας αγγίζει? Ναι, ακριβώς. Υπήρχε μια εποχή που ήξερα απ' έξω το τέλος του. Νομίζω ότι ήταν το La Rue de Boutique Obscure. Όχι, δεν ήταν το τέλος αυτού του βιβλίου. Είναι απίστευτο. Φυσικά έχω κάνει λάθος βιβλίο. Για μια στιγμή, οι σκέψεις μου με πήραν μακριά από εκείνη τη λιμνοθάλασσα στην άλλη άκρη του κόσμου, σε ένα παραθαλάσσιο θέρετρο στη Νότια Ρωσία, όπου αυτή η φωτογραφία είχε τραβηχτεί πριν από πολύ καιρό. Ένα μικρό κορίτσι επιστρέφει από την παραλία στο Σούρουπο με τη μητέρα της. Κλαίει χωρίς ιδιαίτερο λόγο, εκτός από το ότι ήθελε να συνεχίσει να παίζει. Προχωράει και έχει ήδη στρίψει στη γωνία. Δεν ξεθοριάζουν οι ζωές μας εξίσου γρήγορα μέσα στο βράδυ, όπως η απογοήτευση ενός παιδιού. Αυτό πραγματικά με αγγίζει, κατάλαβες. Υπάρχει επίσης η Marguerite Duras. Δεν μου αρέσουν όλα όσα έγραψε, αλλά το «Lamont» είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Επίσης, από την Marguerite Duras, έχω έναν τόμο με τα θεατρικά της έργα, γιατί ανακάλυψα τα γραπτά της για το θέατρο όταν πήγα να δω το «La Musica», το οποίο ήταν μια κινηματογραφική προσαρμογή ενός θεατρικού της. Και αυτό επίσης με συγκίνησε βαθιά. Το 1963 κυκλοφορεί το άλμπουμ «Le premier bonheur du jour». Ο τίτλος βέβαια αποδόθηκε στο δίσκο όταν επανακυκλοφόρησε το 2009, γιατί αρχικά υπήρχε μόνο το όνομά της, μια πρακτική που ακολουθήθηκε και σε άλλους δίσκους της εκείνη την περίοδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο απόγειο του φαινομένου της Βρετανικής εισβολής, όπως ονομάστηκε British Invasion, η Αχντή θα επιλέξει το Λονδίνο για να ηχογραφεί τα τραγούδια της, επενδύοντας την ποιότητα του ήχου της ηχογράφησης.
Au bout du téléphone, il y a votre voix. Et il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire. Qui sont dans trop de films, de chansons et de livres. Je voudrais vous les dire. Et je voudrais les vivre. Je ne le ferai pas. Je veux. Je ne peux pas. Seule à crever et je sais où vous êtes. J'arrive, attendez-moi, nous allons nous connaître. Préparez votre temps, pour vous j'ai tout le mien. Je voudrais arriver, je reste, je me déteste. Je n'arriverai pas, je veux, je ne peux pas. Je devrais vous parler, je devrais arriver, ou je devrais dormir. J'ai peur que tu sois sourd, j'ai peur que tu sois lâche, j'ai peur d'être indiscrète. Je ne peux pas vous dire que je t'aime. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent et cours, cours jusqu'à.
risque à perdre haleine, viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, et si ce jour-là tu as de la peine à trouver où tous ces chemins te mènent, viens me retrouver. Si le dégoût de la vie vient en toi, si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi, pense à moi. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne le considère pas comme un problème et cours, cours jusqu'à perdre haleine, viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, n'attends pas un jour, pas une semaine, car tu ne sais pas où la vie t'amène, viens me retrouver. Si le dégoût de la vie vient en toi, si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi.
Το 1994 η Françoise Hardy μίλησε για την καθημερινότητά της και για το γράψιμο. Της δόθηκε μάλιστα μια λευκή σελίδα για να γράψει ό,τι θέλει. Τότε αποκάλυψε τον δικό της τρόπο να γράφει.
Ça fait longtemps et on se demande comment une femme comme vous passez vos journées parce qu'on vous imagine pas encore enfermée.
Πώς περνάει μια γυναίκα σαν εσάς τις μέρες της? Είναι δύσκολο να σας φανταστώ κλεισμένη στο σπίτι, σχεδόν να μην βγαίνετε καθόλου. Όχι, όχι, συχνά μένω στο σπίτι. Είναι αλήθεια ότι τους τελευταίους μήνες, δεν ξέρω, 4-5 μήνες περίπου, έχω πολύ λιγότερες υποχρεώσεις και επαγγελματικές δραστηριότητες. Μου αρέσει να κλείνομαι γιατί το μόνο που πραγματικά είμαι ικανή να κάνω είναι να γράφω. Και δεν μπορείς να γράφεις όλη την ώρα. Έγραψα 2 στίχους για την US Patty πριν 1-2 μήνες. Κυρίως δεδομένης της φύσης των στίχων, δεν είναι κάτι που μπορείς να κάνεις κάθε μέρα. Απλά είναι αδύνατον. Αν θέλεις να διατηρήσεις ένα ορισμένο επίπεδο ποιότητας, όπου υπάρχει επαρκή συνδυασμός μορφής και νοήματος, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό κάθε μέρα. Έτσι, τον υπόλοιπο χρόνο, και επιστρέφουμε σε αυτό που λέγαμε πριν, διαβάζω πολύ. Αυτή την περίοδο διαβάζω πολύ.
Donc le reste du temps là depuis quelque temps, on en revient à ce dont on parlait juste avant, je lis beaucoup, je lis beaucoup actuellement.
Ξέρετε τι σημαίνει να βαριέσαι? Όχι, δεν ξέρω τι σημαίνει να βαριέσαι, γιατί φανταστείτε, ακόμα και χωρίς πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή, καταφέρνω να είμαι απασχολημένη και κυρίως μόνο τα πρωινά. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που αγχώνονται μόνο με την ιδέα να γεμίσουν ένα βάζο με νερό για τα λουλούδια που έχουν λάβει. Όχι, πάντα υπάρχει κάτι να κάνεις. Όταν είσαι στο σπίτι και υπάρχουν άλλοι άνθρωποι μαζί σου, ο γιος μου είναι πάντα στο σπίτι, υπάρχουν πάντα πράγματα που σε κρατούν απασχολημένο και σου παίρνουν αρκετό χρόνο. Το όνειρό μου είναι να έχω απογεύματα που είμαι εντελώς μόνη και μπορώ να αφιερωθώ με λεμαργία στο διάβασμα. Ορίστε, μια λευκή σελίδα για εσάς. Françoise Hardy, κάντε ό,τι θέλετε με αυτήν. Θα την αφήσω καινή, πρώτα απ' όλα γιατί το λευκό είναι ένα όμορφο χρώμα. Έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί όλα στο σπίτι σας είναι μαύρα. Λοιπόν, βλέπετε, θα το βάψετε. Όχι, όχι, απλά τώρα έχω μια σπηλιά όλη σε λευκό, γιατί άρχισα να βαριέμαι αυτό το σπίτι που είναι όλο σε μαύρο. Δεν επέλεξα εξάλλου εγώ το χρώμα. Έτσι έχω αυτή τη σπηλιά όπου μου αρέσει να αποσύρομαι κάθε τόσο, η οποία είναι λευκή και πολύ φωτεινή. Και εκεί διαβάζω βιβλία για το θάνατο, για τη ζωή και το θάνατο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τη ζωή. Τι θέλετε να κάνω με αυτή τη λευκή σελίδα? Γιατί ξέρετε, δεν είμαι άτομο που μπορεί απλά να κάτσει και να γράψει κάτι με την πρώτη προσπάθεια. Γι' αυτό η συνέντευξή μας είναι μια καταστροφή. Έτσι νομίζετε? Σκέφτηκα να το πω πριν το πείτε εσείς. Πρέπει να το επαναλάβουμε περίπου 10 φορές, τότε ίσως την 11η φορά να αρχίσει να γίνεται λίγο πιο ενδιαφέρον. Οπότε είμαι ανίκανη να... Όχι, κάνω λάθος. Χθες διάβασα μια φράση που μου άρεσε πολύ, θα μπορούσα να σας τη γράψω. Περιμένετε λίγο, πρέπει να σκεφτώ πολύ για να τη θυμηθώ. Εντάξει, είναι μια φράση που με κάνει να γελάω. Υπάρχουν πολλές παρόμοιες, αλλά την χάνει να είναι η πιο πρόσφατη που διάβασα σε αυτό το ύφος. Θα τη γράψω και πρέπει να σας τη διαβάσω καθώς τη γράφω. Ναι, ταυτόχρονα. Ορίστε, είναι πολύ να ζητάς να θέλεις κρέας. Θα αναρωτιέστε πού το πάω με αυτό. Να θέλεις κρέας χωρίς κόκαλα και τσάι, εδώ πρέπει να συμπληρώσετε κανονικά χωρίς γάλα. Όχι, χωρίς λεμόνι. Όχι, χωρίς φύλλα. Θα μπορούσατε να διαβάσετε ολόκληρη τη φράση για να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε? Είναι πολύ να ζητάς να θέλεις κρέας χωρίς κόκαλα και τσάι χωρίς φύλλα. Το διάβασα σε ένα κεφάλαιο για τον διαλογισμό. Είναι κάτι που πολλοί δυτικοί αναρωτιούνται. Ο διαλογισμός είναι μια λέξη που ακούς συνεχώς κάπως μυστηριώδης, αλλά δεν ξέρεις πραγματικά τι περιλαμβάνει. Είναι αλήθεια ότι στον διαλογισμό έχεις την εντύπωση ότι το μυαλό είναι σε εγρήγορση, αλλά ταυτόχρονα ήρεμο και δεν ενοχλείται πια από όλα αυτά που συνήθως το βαραίνουν, δηλαδή τις σκέψεις και τα συναισθήματα. Και αυτός ο συγγραφέας εξηγεί ότι δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας από το να εισβάλλουν στο μυαλό μας. Το 2012, η Αγντή δημοσίευσε το πρώτο της μυθιστόρημα με τίτλο «L'amour fou», το οποίο κυκλοφόρησε μαζί με το ομώνυμο άλμπουμ. Άρχισε να δουλεύει πάνω στην ιστορία του βιβλίου, η οποία πραγματεύεται μια αιμονική ερωτική σχέση, 30 χρόνια πριν από την έκδοσή του. Μάλιστα, δεν είχε πρόθεση να κυκλοφορήσει το βιβλίο, αλλά αποδέχθηκε την πρόταση του εκδότη της, αφού την παρότρινε και ο φίλος της, Jean-Marie Perrier. Η έκδοση του βιβλίου έγινε με αφορμή τα 50 χρόνια της στη μουσική, καθώς ήταν η ιστορία που αποτέλεσε τη μήτρα σχεδόν όλων των στίχων μου από την αρχή, σημείωνε η ίδια. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. Chose, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon amie. Moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien, ou bien si peu de choses,
C'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin.
Αυτό το τραγούδι γράφτηκε με αφορμή τον θάνατο της ηθοποιού Σιλβί Λοπέζ από λευχαιμία το 1959. Παρουσιάστηκε στη γαλλική εκπομπή «Τι Conservatoire de la Chanson» από τη Cécile Collier, με την οποία η Αχντή επικοινώνησε καθώς ήθελε να το συμπεριλάβει στον δίσκο της του 1964. Είναι η εποχή που κυκλοφορεί κάθε χρόνο και ένα άλμπουμ. Έτσι, το 1965 βγαίνει ο δίσκος από τον οποίο ξεχωρίζει αυτό εδώ, το «Lamitié», το τραγούδι που έχει για τίτλο του τη λέξη «Φιλία».
Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères, la plus belle saison des quatre de la terre. Ils ont cette douceur des plus beaux paysages. Oiseaux de passage, dans leur cœur est gravée une infinie tendresse, mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse. Alors ils viennent se chauffer chez moi, et toi aussi. À repartir au fin fond des nuages et de nouveau sourire à bien d'autres visages, donner autour de toi un peu de ta tendresse lorsqu'un autre voudra te cacher sa tristesse. Comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne, il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne. S'il me reste un ami qui vraiment me comprenne, j'oublierai à la fois mes larmes et mes peines. Alors peut-être je viendrai chez toi chauffer mon cœur.
Et c'est vrai que vous ne vous vivez pas vraiment comme une chanteuse.
Mais c'est quoi vivre comme une chanteuse?
C'est-à-dire se considérer voilà sur la fiche d'état civil écrire de
Είναι αλήθεια ότι δεν ζείτε σαν τραγουδίστρια? Τι εννοείται με το ζείτε σαν τραγουδίστρια? Πάει να πει να δηλώνετε τραγουδίστρια ως επάγγελμα στα επίσημα έγγραφα. Κατάλαβα. Όχι, όχι, αυτό είναι δύσκολο για μένα, γιατί για μένα τραγουδίστρια είναι η Σελίν Διόν ή η Μωράν. Θα έμπαινα στον πειρασμό να αναφέρω συγγραφέας, αλλά και αυτό με πολλές επιφυλάξεις. Ή στιχουργός, πάλι με επιφυλάξεις. Γιατί από ταπεινότητα, ή όπως λέει ο Γκένσμπουργκ, γιατί είναι μια μικρή τέχνη. Νομίζω ότι πρέπει να έχω ένα πρόβλημα ταυτότητας, γιατί έχω πρόβλημα να ταυτιστώ με πολλά διαφορετικά πράγματα. Δεν νιώθω ειδικά άνδρας, ούτε ειδικά γυναίκα, ούτε ειδικά Γαλλίδα, ούτε ειδικά Αμερικανίδα, ούτε ειδικά από τη Λαπωνία. Και επαγγελματικά είναι το ίδιο πράγμα. Θα ήταν δύσκολο για μένα να πω ότι είμαι αστρολόγος, θα ήταν δύσκολο για μένα να πω ότι είμαι τραγουδίστρια. Είναι δύσκολο για μένα.
Et pourtant vous êtes chanteuse et astrologue.
Ωστόσο είστε και τραγουδίστρια και αστρολόγος. Πρέπει να οφείλετε στο γεγονός ότι είμαι το παιδί μιας ανήπαντρης μητέρας, και τότε οι άνθρωποι αποκαλούσαν παιδιά σαν και μένα με τη φρικτή λέξη μπάσταρδο. Πρέπει να έρχεται από αυτό. Νομίζω πως υπάρχει ένα πρόβλημα ταυτότητας όταν μεγαλώνει κανείς υπό αυτές τις συνθήκες. Αυτό είναι κάτι που αναφέρατε στην αυτοβιογραφία σας πριν από 2 χρόνια, που διαβάσαμε όλοι, η οποία ήταν μεγάλη επιτυχία και όπου μας αποκαλύπτεστε μυστηριώδης, όπως και η προσωπική σας ζωή πίσω από τις δημόσιες εμφανίσεις και τις λαμπερές φωτογραφίες σας που βλέπαμε στα περιοδικά.
Oui, mais enfin, moi, je n'ai jamais été spécialement.
Δεν ήμουν ποτέ ιδιαίτερα μυστηριώδης, αλλά όταν αρχίζει να γράφει κανείς την αυτοβιογραφία του μετά από χρόνια πιέσεων, φυσικά όχι για να μείνει στην επιφάνεια ούτε του εαυτού του ούτε της ζωής του, γράφει για να εισέλθει μέσα του, χωρίς βέβαια να τα αποκαλύψει όλα. Διαλέγει τι να συμπεριλάβει στην αυτοβιογραφία του σύμφωνα με κριτήρια όπως το δραματικό ενδιαφέρον ή το ενδιαφέρον που μπορεί να προκαλέσει ένα συγκεκριμένο αφήγημα ή η διήγηση συγκεκριμένων γεγονότων.
Tel que l'intérêt romanesque et puis l'intérêt de la réflexion que peut inspirer un certain récit, enfin le récit de certains événements plutôt.
Mais ça n'a absolument rien à voir avec.
Αλλά αυτό δεν έχει καθόλου σχέση με τον τρόπο που μιλάτε για τον εαυτό σας μέσα από τα τραγούδια σας. Όχι, στην πραγματικότητα έχω την εντύπωση ότι είμαι άπιστη στον εαυτό μου πολύ περισσότερο στα τραγούδια μου, όπου παραμένει στην επιφάνεια η έκφραση βαθύτερων συναισθημάτων ή αισθημάτων, ενώ στην αυτοβιογραφία μου είναι περισσότερο ένα έργο σκέψης και ανάλυσης. Φυσικά υπάρχουν στιγμές όπου εκφράζεις ένα συνέστημα, αλλά δεν είναι μόνο για να εκφράσεις ένα συνέστημα, ενώ σε ένα τραγούδι συμβαίνει γιατί η αφετηρία είναι μια μελωδία και πάνω απ' όλα είναι η μουσική. Μπορεί ένα τραγούδι να έχει θεραπευτική λειτουργία. Μπορεί. Θες να πεις ακούγοντάς το ή δημιουργώντας το. Και τα δύο. Θέλω να πω, το να ακούσεις μου φαίνεται αρκετά προφανές, αλλά επίσης και το να γράψεις. Ναι, επειδή είναι μια μορφή κάθαρσης. Κάθε μέσο έκφρασης που είναι περισσότερο ή λιγότερο καλλιτεχνικό αποτελεί κάθαρση. Είναι ένας τρόπος μετουσίωσης κάποιων δύσκολων πραγμάτων που μπορεί να αντιμετωπίσουμε όλοι μας. Οπότε βοηθάει.
Aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de silex vide pour feu, ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. Je sais bien qu'un ex amour n'a pas de chance ou si peu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, j'en saurai mieux comment te dire adieu. Te diras-tu? Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris bleus. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, je saurai mieux comment te dire adieu. Comment te dire adieu. Comment te dire adieu.
Ο σπουδαίος σχεδιαστής Νικολά Κεσκέρ περιέγραφε την François Hardy ως την πεμπτουσία του γαλλικού στυλ. Ένα είδωλο για τον κόσμο της μόδας και της μουσικής που θεωρήθηκε εθνικός θησαυρός για τους Γάλλους. Η Hardy ήταν μία από τις επιδραστικότερες προσωπικότητες της γαλλικής μουσικής όλων των εποχών. Επηρέασε τις περισσότερες σύγχρονες γαλλίδες τραγουδίστριες και όχι μόνο. Ο Γκρέγ Γκονζάλες του αμερικανικού Dream Pop συγκροτήματος Cigarettes After Sex είχε δηλώσει το 2016 ότι η Hardy είναι μία από τις μεγαλύτερες μουσικές επιρροές του. Σε ένα άρθρο του, ο σκηνοθέτης Γκραν Μάκφι την χαρακτήρισε είδωλο για τα indie παιδιά και τους hipsters, γράφοντας ότι υπήρξε poster girl για τους ντροπαλούς και φαντασιακή φιγούρα για να πιστέψουν ότι και εκείνοι μπορούν να είναι cool. Από τον Bob Dylan που έγραφε ποίηματα για εκείνη μέχρι τον Mick Jagger και τον David Bowie, όλοι αναγνώριζαν τη γοητεία και το ταλέντο της. Τιμήθηκε και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη Γαλλίδα δημιουργός. Το 2012, όταν συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από την αρχή της διαδρομής της, ανακοίνωσε ότι αποσύρεται λόγω του προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε. Επέστρεψε όμως με ένα τελευταίο άλμπουμ το 2018, ενώ από το 2021 η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε. Η Françoise Hardy έφυγε στις 11 Ιουνίου του 2024, αφήνοντας μια πραγματικά σημαντική παρακαταθήκη στη γαλλική κουλτούρα και την παγκόσμια μουσική. Ιουνίου 2024, Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Ήταν το αφιέρωμα στη Françoise Hardy μέσα από ηχητικά αποσπάσματα από συνεντεύξεις της. Το ηχητικό υλικό παρουσιάστηκε αποκλειστικά για την Ελλάδα σε συνεργασία με το δίκτυο της CBU. Ακούστηκαν αποσπάσματα από τις εκπομπές του Radio France, Petit Conservatoire qui chante, Ciné qui chante, Esprit critique, à titre provisoire, Radio Libre. Μεταδόθηκαν τα τραγούδια με τη σειρά που ακούστηκαν, η ορχιστρική εκδοχή του Latente, Tous les garçons et les filles, Il est pour moi, Le temps de l'amour, Le premier bonheur du jour, Message personnel, Mon ami la rose, L'amitié, Comment es-tu radié, και η ορχιστρική εκδοχή του Première rencontre. Ρύθμιση ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Επιμέλεια, παραγωγή, παρουσίαση Κωνσταντίνος Παντζόγλου. Για το Κόσμος 93,6.